Kaixo entzule, martxoak 20 ditu egunak eta asteazkena da. Eta gaurkoan, hemen Donostia Kultura Irratian, Xavier Lete artista handiaren inguruan arituko gara solasean.
Ispilu beltza, Asier Errastirekin.
Eta intzuzen, Xavier Leteren inguruan solasteko, gaurkoan Oreretako Landar Baso, abesbatzako zuzendaria, dugu gurekin. Iñaki Tolare Txipi, ongi etorri?
Eskerrik asko.
Bueno, zer moduz da, Iñaki? Zer moduz?
Ondo, ondo. Urte aurrea dihua, pozik eta proiektu askorekin eta iesateko oso pozik daude.
Oraintxe, segituen hitz egingo dugu, eh? Landar Baso abesbatza, ze bere horretan, bueno, nola sortu zen, gaur egun nola zabiltzate, nola egiten duzuen lan, guzti hori oraintxe jorratuko dugu, baina horren aurretik, bueno, ba, gustatuko litzaidake zuzenean, igande honetan, Donostian, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian duzuen ikuskizunaz, bueno, ez dakit, pistaren matematea, zer aurkituko dugu bertan, Xavier Leteren oroimenez, Hesia Urraturik du izena ikuskizunak, imaginatu genezake, nondik joan daiteken guztian.
Ba, Jose Angoikoetxe izan zala Xavier Leteren akordeonista urte askotan, ba, obra sinfoniko korala egin zuen, oratorio bat izan zen, oratorio profanoa, eta estrenatu zen pandemia garaian, 2020 urtean, Kursalen, garai hartan bakarre juntzitekeen Los Colindantes eta alako gauzak, auro guaztun dugu alako gauzak, baina iazatiko, bueno, estrenua etzan batera resi izan, eta areon gerotikan, ba, Josenek egindu kamarazko bertsioa, kamarako bertsioa eginda bai Bilbon, Arriagan, egin genuen baitare Baionan, eta duela jabete bat, ba, Xavier Lete jaio zenen herrian, Oiartzunen. Eta mini jira honen bukaera, printzipioz esaten dut, ze agian gehiago egiten da, igande honetan izango dugu Victoria Eugenian. Eta juten dana, Xavier Leteren musika entzungo du, baino beste formatu batean guztiz ezberdina, oso emozionantea momentu askotan eta oso aukera politegi esateko.
2020 garren urtean eskaini zenuten, bueno, ba, kontzertu hartan egoteko aukera izan nuen, eta zerbait oso berezia izan zen, ez? Kasu honetan Kursalean eskaini zenutena, egoera oso komplikatu batean, izan zen nola baitere arnazgune bat, ez da? Bizi genuen kaos guzti horretatik, ba, zertxoait ies moduan bueno, ba, aprobetsatu ahal izan genuen eta gozaga izan genuen kontzertua zuena. Gaur egun, bueno, ba, igande honetan ekartzen duzuen formatu esan duzu, beste dimentsu bat batekoa dela, ez da? Piskat, formatu txikiago batean zentratu zaretela honako honetan.
Bai, ala da, justo ala da. Aurrekoan Kursalen egin genuna, 24-25 partai dezian orkestrakoa, abesbatza 50 abeslaritik gora zan, momentu honetan pixka txikiagoa da dena, zazpi musiko daude guztira, bakarlariak mantentzen dira, eta osea, soprano bat eta tenorea, eta abesbatza ere pixka txikitzen da, 35 bat ingurun akustikoan izango da, eta detailerik importantena da, bueno, egilea, Jose Goikoetxea izango da, nola baite estenategian egongo dana, ez akordoia jotzen.
Nola sortu zen guzti hau? Jose Goikoetxearen iniziatiba izan zen, nola maitu zuen Landar Baso abesbatzak ere proiektu eder honetan?
Ba, bai, bueno, a ber, Xavier Lete bizirik zeola, Josenek aipatu zion eizula bere musikaren, bueno, bertsio orkestral bat egita, eta Xaberek, bueno, beti begionez ikusi zuen hori. Eta beak, ba, bueno, esan zion, nik ingo dut alako horra. Eta Xaberek esan zion, bueno, nahizu nahi, baino niltzian. Eta, bueno, Josean egon duzan, saiak erazberdinak egiten, beste zenbait abesbatza, instituzioetakin, eta etzun ez aflatu. Eta, hu, bueno, historia uneri kontatu zian, eta guk esan genion, bueno, pues, gu hemen gaude. Eta egia esateko izugarrizko energia eman genion proiektuari, pandemia etorri izan, eta alere pandemiarekin aurre atera genuen proiektua. Orduan, ba, bueno, oso harro, zetzen batera erraixi izan, baina azkenean, ba, bueno, Josearen Bueno, Xabier Letekin itzeindako horrei, ba, bueno, aurre egin zion eta gaur egun hemen gaude musika sinfoniko hori gozatzeko aukerakin.
Duela lau urte, bere Xabier Leteren 10. Heriotzaren urte urren moduan sortu zen proiektu hau. Gaur egun, aurten 2024. Urteak kasualidadez, Xabier Letek 80 urte beteko lituzken urtea da, eta aipatu duzu bezta, nola, bueno, Euskal Herrian barrena aritu zareten proiektu zoragarri honekin, momentuz hau da azkeneko geltokia?
Bai, momentuz hau da azkena. Badakite aukera, gogoa daukatela gehiago egiteko, baino eta formato, ez dakit, pixka berezienetakoan a Victoria Eugenian izatea, ba, zaila izango da repikatzea egia esateko. Baina, bueno, inoiz ezakizu, Arriaga ez genuen espero egitea, eta hori izan zan lehendabiziko aukera kamarako formatu honetan. Arriagaren proposamen bat izan zan, orduan, auskalo, non bukatzen den proiektua. Auskalo.
Iñaki, galdetu nahi konizuke ere, bueno, ba, Xabier Lete bazen oso idazle eta musikari berezi bat, nolakoa izan da bere obra hoiek formatu orkestal klasiko eta abesbatza batera egokitzea, asko kosta zaizue, nolakoa izan da prozesu hori? Josianekin batera ere imaginatzen dut, Landarbaso ere orpo-zorpo ibiliko zelako lanean, ez da?
Bai, oso gainean handu ginen, aldaketa asko egin genitun. Behin abesbatzarako, egia esateko, Landarbaso abesbatzan mugitzen den dinamikan, ez da horra oso zaila, eta gutxiuk ere, nik izango nuke nahiko erresa dala. Esateko, barra Landarbaso oso ituta dago, bueno, oso dinamikak eta horra komplikatuak abesten. Behar bada zailena tekstua da, testu pila badauka, eta Xabier hor ikusten da, ez dakit bia buruz dakigu, baino badude pasaje batzuk oso azkarrak direnak, eta buruz ikasi berri izan genitun. Eta hoi bai izan zala, bueno, erronka bat, tekstu luziak zialako, eta oso azkarrak. Netzako izan da, igual pixkat, momentu bereziena edo zailena obrau aurreateatzeko. Abez bat bezala, egia esateko ez da zaila. Bueno, a ber, ez da zaila. Tentsio puntu komplikatuak ere badauka horra kapela bat nahiko komplikatua, baina, bueno, gu egia esateko guretzako ez da komplikatua. Kontu handiz eta mimos eginda, oso politateatzen da.
2020. Urtean behintzat, nik ikusi nuen kontzertu hartan, gainera, musikaz gain ere bazegoen ari narratibo bat, ez da? Piskate kontzertuari ekitaldiari zentzu bat ematen ziona, ez dakite kasu honetan ere, bueno, ba, 13 konkretuki atal hoiek mantendu dituzuen formatu txiki honetan edo
Bai, aldatzen da gauza bakarra da formatoa. Bestela obra berdina da. Berdina da 13 dia eta hasten da pixka bat aurrak ez dira egongo, kursalen aurrak egondu ziren, baino Ane Barrun bakarlaria badago, eta aurren atala egite dute Landarbasoko neskak, beste guztia praktikamente ia dena da berdina da, eta aria horrela jarraitzen du izaten bai.
Xabier Leteren ez da, barren ekezka hoien errepaso moduko bat, pasioa, fedea, etxipena, maitasuna, elkartasuna, adiskidetza, gai oso sakon eta gordinak lantzen dira bertan, eta hori, imaginatzen dut, transmititzea ere, zuen erantzukizuna izango dela, ez da? 13 atal hoien, multzo bakoitzean, letrak, musikak, eta orokorrean Xabier Letek berak transmitetu nahi zuen hori transmititzea zuen ahotsaren bitartez.
Jo, oso ondo adierazi duzu. Oso zaila da, hobeto esatea, ia esateko. Aipatu dituzun gauza guztiak, eta bai, goi da gure retoa, badago pasioa, badago maitasuna, badago indarra, energia, sakontasuna, erlijotasuna, guzti hori, esa reflexiva. Xabier Lete oso sakona zan, eta bere musika oso sakona da bai.
Ba, igande honetan, martxoaren 24an, arratsaldeko 7etan, izango zarete Victor Eugenia Antzokian, beste hainbat musikari zoragarrirekin batera, mundu guztia gonbidatzen dugu hemendikan, ezta? Iñaki, kontzertura, bueno, Victor Eugenia gerturatzea, orain bai behintzat mugitzeko mugikortasun askatasun hori dugula, eta garai komplikatu horiek pasaditugula behintzat. Bueno, galdetu nahiko nizuke, Iñaki, bueno, ba, Landarbasoren inguruan nik, bueno, gertutik ezagutzen dut, pixka bat zuen korua, eta bueno, besteak beste, pasaden urtean, ba, izan zineten, dudari gabe, hainbat eta hainbat komunikabidetan protagonista, Asian aritu zinetelako, Asiako abesbatzen Grand Prix hori, bueno, horretan parte hartzen, balin konkretuki, eta Asiako esan genezake abesbatzen lehiaketa nagusi hori, ba, irabazi egintzen utela. Mundu mailan sekulako, bueno, ba, garrantzia duen lehiaketa bat, nola bizi zenuten? Pasaden urteko, wow, bizipen eta bueno, pasaden urtean lortutako guzti hori.
Orain dikan, bueno, ikus dut ez dugu lehenu izaztuko, esateko. 2019 urtean Baliko lehiaketa irabazi genuen, horrek eman zigun aukera Asiako finalea iristeko, lehen aldia zen Europar talde bate lortze zuelalako finalea iristea, eta bueno, irabaztea izan da, orain den urtean, ba, bueno, guretzako orea, matematek esate zian jubilatu gaitezke, ez? bueno, Euskal talde batek eta baita Europar talde batek lortu duen importantenetarikoa da. Eta, bueno, Landar Baso azkenean txikitatik azten da, laurtetatik dauzkagu aurrak, ila berreungea, eta, bueno, talde nagusiena berba da Landar Baso da, ba da lan, ekipo edo familia, deitzen diogun familia horren emaitza. Eta arrobia horrela lantzen den modun, ba, geho etortzen dira emaitzak. Eta oso arro gaude egindako lanan gatikan, eta egiten dugu musikan gatikan, bai. ez dugu inoiz astuko, inoiz.
Horeretako familia bat zaret, aipatu duzun moduan, eta oso berezia izan zen, nik uste dut, asteko euskaldun guztiontzat, pasaden urtean hasian lortu zenutena, ba, besteak beste, gure kultura, lau aizetara mundu osoan barrena zabaldu zenutelako, eta, bueno, Asiako Grand Prixeko sari nagusia irabazteaz gain ere, ondoren beste lehiaketa batean, ez da? Oker ez balimanago ere, sari potolo bat eskuratu zenuten.
Bai, hori da. Bertan egon du ginen, gero irabazi genuen Euskal Folkloreko lehen saria, gainean Landar Basok lortu duen puntuarik importantena bere historian, 86 puntu, folkloren, guretzat ere izugarri izan zen, eta jo, abez bat miztu ez ere lehen sari irabazi genuen. Askotan ez gea kostiente, gaur egun lehen aipatu dezun modun, ez, ba, mugikorrarekin zenolako lekuetara iritsi zaitezke. Asiako finala adibidez, streamina bereziki Asian izugarri izan zen, bai zenbait ba, estatu, ba, Japon bezala edo Singapur, Filipinas, Malasia, izugarrizko, bueno, lau izetaroi izan zuen, ez, jende asko konektatu zen, eta oso urrutire iritsi ginen gu, askotan ez geha kostiente noaino iritsi ginen. Eta hor gaude, ia esateko.
Eta bertan, balin zer esaten zizuetan? Ze izan ere, bueno, aipatu duzu, 2019 garren urteko baliko abesbatza lehiak eta irabazi zenuten, ondoren pandemia etorri zen, eta horren arira, bueno, horren ondorioz, hobeto esan da, 2023 itzuli zinaten bertara, bertako jendeak Landar Baso ezagutzen zuen, ba, urte batzuk lehenago bertan izan zinetelako, baina ez dakite Euskal Herria, Euskara, Euskal Folklore hori ere, zuek bertaratu zenuten hori, ezaguna zitzaien edo zuei esker, eman zuten, bueno, ezagutu zuten, edo eman zen jakitera bertan.
Bai, adibide bat jarriko dut, badago Indonesiako koro bat daukala, blog bat daukala Landar Baso hori buruz.
Ah, bai?
Eta adibide moduan daukate guan bertan jakin izan genuen hori, azizielako argazik ateatzen, eta berain blogeako, eta ba, eta bai, eta Landar Baso oso ezaguna da Asian, bereziki. Hogeita iru sari ditu, nazioarteko hogeita iru sari, eta bueno, askotan, izan dizualen aurretikan, ez geha kostiente, baina, bueno, ara eritxi, eta jendea ikusten gaitu, ez dakit, extraterrestre batu bezala, ez? Baina exotikoa ginen, ze ginen Asiako koro bakarra etzana, ez?
Ah, bera.
Eta hor kontu bat izea zen, olako aeroportuan arrere izugarri izan zan, eta, bueno, zuzua sola, eta batean horre guzti horrekin topatzen dezu, izugarri da, bai.
Osa, que, pixkat izarrak sentitu zineten. Balin.
Bai. Baina pixkat, gehogu oso normala geha. Egunero. Eta hoi da Landar Basok daukan gauza oso politia. Oso abeslari normala gara, gure betiko gauzak egiten ditugu, askotan gauza huetaz harritu egiten gara, baino taldearen giroa, taldearen lan egiteko era eta bar, ba, ez aldatzen, eta ni hortaz, bueno, ni naiz Landar Baso abeslarien fan numero uno. Osea. Ezkorrezko langileak dira, oso disziplinatuak, eta egia esateko oso arro nago egietaz.
Naiz eta horrelako sariak lortu dituzuen, 23 nazioarteko sari eta bar, azpimarratuko dugu hemendik Iñaki, inorrek ez ezan pentsatu, ontaz bizizaretela, guztiak bokazioz egiten duzuelako egiten duzuena, ez zarete profesionalki ontara dedikatzen, eta hori ere, ba, bada, areta gehiago mirestekoa, ez? Nola, ba, egun osoa lanean pasa eta gero ondoren kotxe hartu, horretara gerturatu, eta bertan beste hainbat ordu entxaiatzeko ba, indarra euki behar delako. Eta indar hori, ba, nik uste dut, pasioz ere bizi duzuelako, ez da? Bestela, hau ezin liteke beste erabatera eraman, beste modu batean, ez da?
Hori da, pasioa da. Justo lehengo astean ondo nintzen Gasteizen zuzendaritzako ikastaro bat ematen, eta bere izaten nien, azkenean kontatu berdia azten bait gauza talde bat ematerako, edo alde batetik handa artea, dudarik gabe, arterik gabe ez dago zerre, baina beste alde batetik handa gestion de grupo. Eta la gestion de grupo, taldearen gestioa, askota dago pertsonaren animoaren barruan. Eta pasioakin egiten malema dira gauzak denbora dago denetarako, eta ez dago nien denbora, baitzen egiten da, eta saiatzen da konpontzen. Urban, hori dena aurrea mate malema da, ba, iristezean lekura. Lana, eta gehien bat ilusioa.
ba, jarra idezazuela. Ilusio, pasio eta arte horrekin, Iñaki, eskerrik asko, gure eragerturatzeagatik Ispilu Beltzara, sekulako plazerra zu hemen izatea, eta berriro errepikatuko dugu, ez gara nekatuko, eh? Igande honetan martxoak 24, arratsaldeko 7etan, Victoria Eugenia Antzukian izango zaretela, Xabier Lete omen zen, bere 80. Urte urren honetan, esia urraturik kontzertuan. Iñaki Tolaretxipi, mila esker.
Mila esker zuei, guetaz guatzegatik, benetan.
Ba, tirantzule, gaurko elkarrezketa zoragarri honekin agur esateko ordua ere iritsi zaigu, gubiar itzuliko gara Donostia Kultura Irratira goizeko 8:00 107.4 FM-era, eta bestela badakizue, egunerolez nahieran podcast plataformetan ere entzuteko aukera duzuela, zuen bilatzailean Ispilu Beltza ipineta. Hori goizeko 6:00 aurrera izaten da, astelenetik ostiralera. Egun hona izan, eta bihar arte. Agur!